Velkommen til podcast om aldri mer enn store lykke ved meg, professor emeritus Jan-Erik Winne. I dag skal vi ta for oss et tema som er knyttet til mulige store lykker på norsk sokkel. Podcasten har titelen Piper Alpha på norsk sokkel. Vi skal i denne podcasten se på Piper Alpha-ulykken på britisk sokkel i 1988. Kunne denne ulykken skjedd på norsk sokkel? Har det vært tilsvarende hendelser eller tilløp på norsk sokkel? Vi skal gi en oversikt over de mest aktuelle hendelsene, og til slutt forsøke å besvare spørsmålet om risiko for storulykker øker eller er redusert på norsk sokkel. La oss starte med å gi en påminnelse om hva Piper Alpha var. Første tema er, hva var Piper Alpha? Piper Alpha-ulykken skjedde 6. juli 1988 i Nordsjøen på britisk sokkel. Den skotske dommeren Lord Curlen ble i henhold til vanlig praksis oppnevnt som gransker en uke etter ulykken og avga rapport i oktober 1990. Rapporten, i to bind, har vært spredd i et høyt antall eksemplarer. BBC laget et instruktivt dokumentarprogram om ulykken bare noen uker etter at den skjedde. På YouTube foreligger det flere videoer som beskriver ulykken, inklusiv BBC-programmet. Det ligger også andre innslag på YouTube, deriblant intervjuer med flere overlevende som enten hoppet fra stor høyde eller klarte å ta seg nedover til lavere dekk, og så hoppet. De fleste ble plukket opp av redningsbåter som ble satt ut fra fartøyer i nærheten. Det var et mannskap på 226 personer ombord da ulykken skjedde. 165 av disse omkom, samt to personer i en redningsbåt fra et assisterende fartøy. Piper Alpha, som var operert av det amerikanske oljeselskapet Occidental med hovedkontor i Houston, startet produksjonen i 1976. Olje ble eksportert i rørledning til Orkneyøyene. Gass, inkludert gass fra Frigg-feltet på grensen mellom britisk og norsk sektor, til Skottland. Plattformen hadde ikke brann- og eksplosjonsvegger, slik det er på moderne plattformer mellom hovedområdene på plattformdekket. Det var ikke vanlig på den tiden, hverken på norsk eller britisk sokkel. På norsk sokkel har slike brannskiller vært vanlig på alle innretninger som er satt i produksjon etter 1980. På grunn av svikt i styringssystemet for koordinering av arbeidsoperasjoner fikk de en middels stor gasslekkasje midt inne på hoveddekk på innretningen, forårsaket av overbelastning av en blindflens. Det er antydet at ca. 70 kilo gass dannet en gassky, som ble antent av en ukjent antenningskilde, og det oppsto en eksplosjon med etterfølgende brann. Fordi det ikke var brannskiller eller annen brannbeskyttelse, spredde brannen seg til oljeførende rør, og en stor oljebrann oppsto. Brannpumpene, som vanligvis skal starte automatisk ved branndeteksjon, startet ikke, da det ved en feil ikke sto i automatisk modus, og brannen medførte at ingen fikk adkomst for å starte de opp. Brannen økte derfor hele tida i omfang, og etter hvert sviktet store gassrørledninger som gikk fra plattformen og ned i havet, slik at enorme mengder gass gikk inn i brannen. Det var kanskje bare noen få som omkom i den første eksplosjonen. De øvrige samlet seg i boligdelen. De var opplært til at evakuering skulle skje med helikopter, og satt og ventet i flere timer på evakuering. Men ingen helikoptre kunne lande på grunn av all røyken som oljebrannen skapte. De som overlevde ulykken, var de som på eget initiativ tok seg ned mot havnivået og hoppet i sjøen, noen fra mer enn 20 meters høyde, og ble plukket opp av fartøyer som kom til. De andre satt i boligdelen, som til slutt tippet ned i havet, når konstruksjonene var så alvorlig svekket av brannen. Etter et drøyt døgn var det nesten ikke noen synlige deler av plattformen over havoverflaten, kun deler av brønnhodet sto igjen. Den verste katastrofen i internasjonal petroleumsvirksomhet var da et faktum. Selv dro jeg tidlig om morgenen den 7. juli med fly fra Norge til USA, og hadde ikke hørt om ulykken før jeg landet i Houston etter ca. 20 timers reise. Dagen etter var jeg på møte hos Amoco i Houston. De hadde funnet ut at jeg hadde nærmere 10 plattformer rundt om i verden, men noenlunde samme egenskaper som Piper Alpha. Og den første dagen gikk med til å diskutere om de burde stenge ned alle disse plattformene inntil årsakene til ulykken var mer klarlagt. Lord Cullen I sin berømte rapport foreslo at Storbritannia skulle gå over til risikobasert dimensionering av plattformer som norsk regelverk allerede krevde. De fikk en ny forskrift, Safety Case-forskriften, og Health and Safety Executive, eller HSE, fikk ansvar for kontrollen med sikkerheten på innretningene. Det nye regelverket ble uformelt kalt Lex Ognedal, oppkalt etter lederen for sikkerhetsdivisjonen I oljedirektoratet, Magne Ognedal. Alle eksisterende og nye plattformer måtte utarbeide en safety case som skulle godkjennes av HSE. Det var nesten 5000 ansatte I HSE en periode da flere hundre safety case skulle godkjennes. I Norge fikk ulykken ikke store følger, utover at den kunne konstatere at risikobasert dimensjonering også ble krav I britisk regelverk som I det norske. På norsk sokkel hadde vi Alexander Kielland-ulykken I 1980 med 123 omkomne. Etter det har det kun vært én storulykke med omkomne, en brennende gassoppblåsning på West Vanguard på Haltenbanken I 1985. Men det har I disse nesten 40 årene vært mange tilløp som kunne utviklet seg til tilsvarende storulykker, dersom alle barrierer hadde sviktet. La oss derfor I neste tema snakke om slike tilløpshendelser. Tilløpshendelser som kunne blitt katastrofer. Gasslekkasjen på Piper Alpha var en middels stor gasslekkasje. Den hadde en strømningsrate på ca. 2 kilo per sekund. Totalt det anslått at ca. 70 kilo gass lekket ut før det ble antent av en ukjent antenningskilde. De siste 10 årene har det vært 1-2 lekkasjer per år av tilsvarende størrelse på norsk sokkel, så det ikke en sjelden hendelse. Det som gjorde Piper Alpha-lekkasjen spesiell, var at ingen av barrierene som skulle begrense konsekvensene eller skadene fungerte. På britisk sokkel var det en tilsvarende gasslekkasje på en annen innretning, Brent Alpha, dagen før Piper Alpha. Der fungerte alle barrierene, og skadene ble minimale, kun noe utstyr og ingen personskader. Reelt sett var forløpet av Piper Alpha-ulykken et meget usannsynlig forløp, med svikt av samtlige barrierer. Normalt sett ville en slik lekkasje ikke medføre omfattende konsekvenser, som på Brent Alpha. Men samtidig det en viktig læring å ta med seg. Når en slik tilløpshendelse oppstår, det en viss lav sannsynlighet for at den kan utvikle seg til en katastrofe hvis barrierene svikter. Når vi skal se på tilløpshendelser som kunne blitt katastrofer, må vi fokusere på mer alvorlige tilløpshendelser på norsk sokkel. Dette tilløpshendelser som så alvorlige at de har blitt direkte omtalt I den årlige RNNP-rapporten for det året det skjedde, og det foreligger for de fleste av hendelsene også en egen granskingsrapport utarbeidet av Havindustritilsynet. Vi skal fokusere på disse alvorlige tilløpshendelsene I de følgende avsnittene og omtale 9 tilløpshendelser de siste 30 år som kunne blitt alvorlige ulykker med tap av mange liv. 3 av hendelsene knyttet til tap av brennkontroll som kunne gitt utblåsning. 2 hendelser kollisjon mellom fartøyer og innretninger. 4 hendelser alvorlige gass- og oljelekkasjer. Vi fokuserer på tilløpshendelser som har skjedd på innretningene, men vi skal ikke glemme at det de siste 30 år har vært 2 katastrofale helikopterulykker med til sammen 25 omkomne I 1997 og 2016, samt et helikopterkrasj I 2024 under trening med et redningshelikopter med en omkommet person. Vi går kronologisk til verks og starter med en stor gasslekkasje på Draugen-plattformen I 1999. Det neste tema. Draugen gasslekkasje I 1999. Like etter klokka 2 natt til 12. mai 1999 skjedde en stor gasslekkasje på Draugen-plattformen, som I mange år ble operert av norske Shell. Om lag 1 tonn med gass strømmet ut I brønnhodeområdet på Draugen, fra et rørsegment med 125 atmosfæres overtrykk. Lekkasjen pågikk I 12 minutter før den var stanset. Det var tung, kald gass som dannet en gassky inne I modulen. Heldigvis ble ikke gassen antent og ingen personskader oppstod. Draugen-plattformen har kun 1 betongskaft som hele dekket hviler på. Boring av brønner skjer gjennom skaftet, så brønnhodområdet I senter av plattformdekket. Hvis gassen inni modulen var blitt antent, kunne det blitt en kraftig eksplosjon i modulen. Dersom eksplosjonen hadde ødelagt de bærende konstruksjonene i dette området, kunne hele plattformdekket kollapset og falt i havet, med meget omfattende antall omkomne. En langvarig brann kunne hatt samme effekt, men da det mulig at det hadde vært tid til evakuering før plattformdekket kollapset. Den direkte årsaken til lekkasjen var manglende koordinering mellom to arbeidsoperasjoner som foregikk i parallell. Det administrative arbeidsordresystemet hadde en alvorlig svikt. Dette var samme administrative system som hadde forårsaket Piper Alpha-ulykken 11 år tidligere. Neste alvorlige hendelse var en kollisjon i 2004. Det neste tema. West Venture-kollisjon i 2004. 7. mars 2004 skjedde en alvorlig kollisjon mellom forsyningsfartøyet Far Symphony og boreriggen West Venture, da fartøyet kjørte inn i en søyle med 7,3 knops fart, fordi bropersonellet på Far Symphony hadde glemt å legge inn et alternativt mål inn i autopiloten, slik de ifølge prosedyrene skal gjøre før de går inn mot innretningen. Det var 117 personer ombord på boreriggen og 14 på forsyningsfartøyet, men ingen ble skadet i kollisjonen. To ballasttanker fikk hull, men over vannlinjen. Baugen på Far Symphony ble trykket inn 1,5 meter. Både rigg og fartøy kunne gå til land for reparasjoner for egen maskin. West Venture var en rigg bygget i år 2000. Fartøyet var helt nytt og hadde kun vært i drift noen få måneder. De hadde begge tilstrekkelig styrke til å kun få begrensede skader fra den kraftige kollisjonen. Hadde boreriggen vært en gammel rigg fra rundt 1980, kunne skadene blitt så omfattende at riggen kunne ha kantret, som Alexander Kielland, med mange omkomne. Det var kun flaks at det var en ny borerigg som hadde denne kollisjonen. Neste hendelse er utblåsningen på Snorre Alfa i 2004. Det neste tema. Snorre Alfa-utblåsning i 2004. Vi har omtalt Snorre-utblåsningen i slutten av november 2004 allerede i to podcaster. Den første med Leif Sandberg, HMS-leder på Snorre, i 2004. Den andre med kommentarer omkring mulige konsekvenser hvis de ikke hadde fått kontroll med utblåsningen i løpet av det første døgnet. Det var et betydelig katastrofepotensial som disse to podcastene beskriver. Neste hendelse er en meget omfattende gasslekkasje på Visum-plattformen i 2006. Det neste tema. Visum gasslekkasje i 2006. 19. januar 2006 skjedde det en meget stor lekkasje på Visum-plattformen i Nordsjøen. Helt til starten av lekkasjen ble det beregnet at lekkasjeraten hadde vært 900 kilo per sekund. En meget stor gassky ble dannet hovedsakelig i friluft over innretningen. I forbindelse med en trykkavlastning av fjerdetrinns gasskompressor ble det revet ut et hull på 53 ganger 42 cm. I utløpsrøret på høytrykksfakkeltanken. Dette med god margin den største gasslekkasjen som har vært på norsk sokkel. Det beregnet at 26 tonn med gass blåste ut gjennom dette store hullet, men gassen ble heldigvis ikke antent og ingen personer ble skadet. En antenning kunne medført en meget omfattende eksplosjon med etterfølgende brann, mange omkomne og trolig totaltap av plattformen. Neste alvorlige hendelse var en kollisjon i 2009. Det neste tema. Ekofisk W-kollisjon i 2009. Natt til 8. juni 2009 var det fint vær, fullmåne og gode seilingsforhold. Bromannskapet på flerbruksfartøyet Big Orange 18 på 5000 tonn mistet kontroll med navigeringen innenfor sikkerhetszonen rundt Ekofisksenteret. Seilte faretruende nær flere av plattformene på feltet og kolliderte til slutt med vanninjeksjonsplattformen Ekofisk W. Det var ingen personer ombord på plattformen. Ingen personer kom til skade, men det kraftige sammenstøtet førte til store skader på vanninjeksjonsplattformen, på broen mellom to andre plattformer, på brønnutstyr og på skipet. På grunn av de kraftige skadene som oppstod på plattformen og brønnene bestemte operatøren ConocoPhillips at hele plattformen skulle stenges og brønnene plugges for godt. Året etter ble vanninjeksjonsplattformen fjernet for godt. Big Orange var en flerbruksfartøy bygget i 1984 med utstyr for å drive brønnstimulering. Det veide 5000 tonn med en besetning på 21 personer. Båten var på vei til Ekofisk 24X-plattformen for å drive brønnstimulering. Kapteinen hadde glemt å deaktivere autopiloten etter en telefonoppringning. Dermed kunne de ikke styre skipet på en effektiv måte. Neste alvorlige hendelse var en alvorlig brønnkontrollhendelse I 2010. Det neste tema. Gullfaks C, tap av brønnkontroll I 2010. 19. mai 2010 skjedde det en alvorlig brønnkontrollhendelse på Gullfaks C-plattformen I Nordsjøen. I forbindelse med avslutning av boring av en brønn oppstod det et hull I et foringsrør. Gassen strømmet gjennom hullet og kom opp på plattformen. Det var utfordrende både for borepersonellet på plattformen og på land, både å forstå og håndtere situasjonen umiddelbart. Totalt tok det nærmere 2 måneder før brønnbarrierene var gjenopprettet. Heldigvis stoppet utstrømningen av seg selv ved at formasjonen I grunnen tettet seg inn mot hullet. Egentlig var situasjonen verre enn på Snorre, I og med at gassen hadde en antennbar konsentrasjon på deler av plattformen. Det var det ikke på Snorre I 2004. Ved antenning kunne det blitt en stor eksplosjon med mange omkomne, tap av brønnkontroll og langvarig utblåsning. Også I denne hendelsen var det mangler ved planleggingen av brønnoperasjonene, akkurat som I snorreutblåsningen. Risikovurderingene som var gjennomført var mangelfulle, blant annet. Det stiller spørsmålet om hvor mye Equinor hadde lært etter snorreutblåsningen. Neste alvorlige hendelse var en omfattende gasslekkasje I 2012. Det neste tema. Heimdal gasslekkasje I 2012. Det var 2 meget store gass- og oljelekkasjer med 4 måneders mellomrom I 2012 på Heimdal-plattformen, operert av Equinor 26. mai, og Ula P-plattformen, operert av BP 12. september. Denne siste lekkasjen neste tema. På Heimdal-plattformen strømmet det ut 3,5 tonn med gass av et totalt gassvolum på 7 tonn, med 129 atmosfærers trykk. Lekkasjen varte kun 4 minutter, med en høy strømningsrate på 16 kilo per sekund I starten. Lekkasjen dannet en gassky som lå over hele innretningen, men ble heldigvis ikke antent. Ingen personer ble skadet, men det var beredskapstiltak på Heimdal I totalt 3,5 timer etterpå. Hvis gassskyen hadde blitt antent, ville det blitt svært omfattende skader og trolig et betydelig antall omkomne. Hendelsen beskrevet godt I min bok HMS-utviklingen på norsk sokkel. Den umiddelbare årsaken var at en uerfaren operatør åpnet ventiler I feil rekkefølge, slik at et rør ble overtrykket og sprengt I filler. Den viktigste bakenforliggende årsaken var et selvpålagt tidspress, som gjorde at en operatør uten tilstrekkelig innretningsspesifikk kompetanse, han kjente ikke begrensningene I systemet godt nok, han ble satt til å gjøre en jobb som egentlig var tiltenkt en erfaren operatør. Neste alvorlige hendelse var en omfattende gass- og oljelekkasje I 2012. Det neste tema. Ula gass- og oljelekkasje I 2012. På Ula-plattformen var det 12. september 2012 en meget alvorlig gass- og oljelekkasje. I hovedsak var det en oljelekkasje med en egen gassfase. Gjennomsnittlig lekkasjerate beregnet til 92 kilo per sekund, noe som den nest største lekkasjeraten som registrert siden 1996. Kun lekkasjen på Visund I 2006, som omtalt tidligere, har vært større. Mengden hydrokarboner som strømmet ut I forbindelse med lekkasjen beregnet til ca. 20 kubikkmeter, eller ca. 17 tonn olje og totalt 1600 kilo gass. Olje som ble sluppet ut ble spredd til store deler av mezzanindekket I separatormodulen, det vil si at både utstyr, vegger og tak ble dekket av olje. Det ble også observert et mindre mengder olje på havet. Lekkasjen inntraff like etter klokka 7 om morgenen, og det var 4 personer på prosessplattformen. De evakuerte over broforbindelsen til boreplattformen. Det var ingen personskader fra lekkasjen, og den ble heller ikke antent. Hvis lekkasjen var blitt antent, kunne det blitt en meget omfattende eksplosjon og eller brann med store materielle skader. Lekkasjen oppstod I en bypassventil over en nødavstengningsventil. Den direkte årsaken til lekkasjen var brudd I boltene som holdt deler av ventilen sammen. Spenningskorrosjon over tid hadde redusert styrken til boltene som røk ved en mindre trykkøkning som følge av en driftsforstyrrelse. Det ble oppdaget svetting utvendig på ventilen nesten 6 måneder før den røk. En risikovurdering konkluderte med at utbedring kunne utstå til revisjonsstans I 2013, men på tross av at det var flere erfaringer med spenningskorrosjon på Ula, var oppfølgingen av ventilen etter svettingen ikke grundig nok. Neste alvorlige hendelse var en alvorlig brønnkontrollhendelse i 2016. Det neste tema. Songa Endurance tap av brønnkontroll i 2016. 15. oktober 2016 om morgenen inntraff det en alvorlig brønnkontrollhendelse under produksjonsboring med boreriggen Songa Endurance på trollfeltet. Før brønnen skulle forlates, måtte en installere brønnbarrierer for å sikre brønnen mot utslipp av gass og væske. Underveis kom brønnen ut av kontroll, og store mengder gass under svært høyt trykk ble sluppet ut. Gassstrømmen var så kraftig at utstyr på 2-3 tonn ble kastet flere meter på boredekket, og brønnstrømmen sto helt til toppen av boretårnet, ca. 50 meter over boredekket. Petroleumstilsynet vurderte dette som en av de mest alvorlige brønnkontrollhendelsene på norsk sokkel siden utblåsningen på Snorre Alfa i 2004. Ingen mennesker ble fysisk skadet, men under marginalt endrede omstendigheter kunne den ha ført til en stor ulykke med tap av liv, større materielle skader og utslipp til ytre miljø. Det tok 10-11 dager å få kontroll med brønnen, ettersom det var flere problemer med det tekniske utstyret som skulle benyttes for å drepe brønnen. Heldigvis kom ingen personer til skade, og de materielle skader var begrensede. Granskingen fra Havindustritilsynet viste at de bakenforliggende årsakene hadde likhetstrekk med utblåsningen på Snorre Alfa i 2004, og de bakenforliggende årsakene var knyttet til Equinors planlegging, endringsstyring, kompetanse og risikoforståelse. Riksrevisjonen gjennomførte en dybdestudie av tilløpshendelsen forut for rapporten de utga i 2019, som viste at Petroleumstilsynet gjentatte ganger hadde pålagt Equinor å sørge for læring fra alvorlige hendelser. Hendelsene har mer eller mindre de samme bakenforliggende årsakene. Riksrevisjonens vurdering var at Petroleumstilsynet ikke hadde fulgt opp godt nok at Equinor faktisk hadde lært av tidligere alvorlige hendelser. Equinors egen gransking av hendelsen i 2016 viste at økonomiske hensyn kom foran hensynet til sikkerhet. Dette det siste av de alvorlige tilløpshendelsene på norsk sokkel. La oss nå se alle disse hendelsene i sammenheng. Det neste tema. Det noen fellestrekk i disse hendelsene? Disse alvorlige tilløpshendelsene vi har gått igjennom faller i tre kategorier. To kollisjonshendelser, West Venture i 2004, Ekofisk vanninjeksjonsplattform i 2009, som viser at sikkerheten på innretningene avhengig av at fartøyene som passerer eller opererer på feltet navigerer på en sikker og ansvarsfull måte. En gasslekkasje på Visund i 2006 skyldtes feil begått under design av prosessanlegget på Visundplattformen. Seks alvorlige tilløpshendelser som skyldtes mangelfull planlegging, endringsstyring og risikoforståelse knyttet til gass- og oljelekkasjer og utblåsninger og brønnkontrollhendelser. Dette hendelsene på Draugen i 1999, Snorre i 2004, Gullfaks-C i 2010, Heimdal i 2012, Ula i 2012 og så Songa Endurance i 2016. Tre av disse seks tilløpshendelser meget alvorlige brønnkontrollhendelser som Equinor har hatt i løpet av 20 år. Av de seks hendelsene det fire som involverer Equinor, en gasslekkasje og samtlige brønnkontrollhendelser. Når det gjelder de fire hendelsene Equinor involvert i, har Riksrevisjonen påvist at Havindustritilsynet gjentatte ganger har pålagt Equinor å sørge for læring fra alvorlige hendelser, men uten den ønskede effekt og manglende oppfølging fra Havindustritilsynet. Dette sammenfallende med kritikken som jeg har reist i tilknytning til den alvorlige gasslekkasjen på Heimdal i 2012. Etter min mening viste den tydelig at Equinor ikke klarer å lære fra tidligere hendelser. Dette ett av hovedpunktene i Riksrevisjonens kritikk av Havindustritilsynet i rapporten fra 2019. Det vanskelig å se at Havindustritilsynet har endret sin tilsynspraksis for å oppnå denne effekten. Dette tatt opp i en annen podcast. De følger opp tidligere avvik og pålegg mer systematisk. Analysen av disse erfaringsdataene viser at Equinor blant de selskapene som kommer dårligst ut i denne oppfølgingen. Det publisert her en egen rapport rundt dette, men likevel framstår det at Havindustritilsynet har stor tillit til Equinor. Har det blitt færre alvorlige tilløpshendelser? Hvis vi deler 30-årsperioden i 3 10-årsperioder, blir det 9 tilløpshendelsene vi har omtalt fordelt som følger. 1995-2004, 3 hendelser. 2005-2014, 5 hendelser. 2015-2024, 1 hendelse. Nå dette så lite data at om vi ville gjøre en statistisk analyse for å påvise en holdbar trend, så ville dette være umulig. Og vi må ta forbehold om at vi ikke vet om det blir alvorlige hendelser i de siste månedene av 2024. Men det interessant å merke seg at så langt det kun én tilløpshendelse de siste 10 år. Men hvis vi hadde tatt med landanleggene i petroleumsvirksomheten, så ville det vært en meget alvorlig brand på Equinor LNG-anlegg i Hammerfest i september 2020. Og det har vært flere middels alvorlige hendelser på Mongstad oljeraffineri de siste årene. Så det for tidlig å konkludere sikkert om noen trend i disse dataene. I siste tema skal vi holde dette opp mot diskusjonen om storulykkesrisiko på norsk sokkel. Risiko for storulykker økende eller redusert? Her skal vi prøve å gjøre forståelig det som en vanskelig diskusjon. Når vi snakker om storulykker, så dette sjeldne hendelser, og da blir det krevende, nærmest umulig, å etablere en trend. Det lettere med ulykker og skader som forekommer hyppigere, da kan det etableres en sikker trend. Vi har vist i denne podcasten at det kun har vært ett alvorlig tilløp til storulykker i siste tiårsperiode fra 2015 til dags dato. Men fordi det så lite data, det ikke mulig å konkludere med statistisk sikkerhet om at det en nedadgående trend. Samtidig har jeg påvist i boka HMS-utviklingen på norsk sokkel at flere svake signaler tyder på at storulykkesrisiko øker på norsk sokkel. De nye rammebetingelsene sammen med bruk av integrerte operasjoner i boring innebærer svekkelsene av organisatorisk, psykosocialt og fysisk arbeidsmiljø som samtidig også øker sannsynligheten for at feilhandlinger og feil beslutninger blir foretatt. Det øker sannsynligheten for å få en storulykke på norsk sokkel som faren for utblåsning som den mest bekymringsfulle. Arbeidsoperasjoner og aktiviteter har direkte innflytelse på brønnkontroll, robusthet og kvalitet av brønnbarrierer, og derigjennom avgjørende innflytelse på utblåsningsrisiko, som igjen har stor påvirkning på person- og miljørisiko dersom en utblåsning oppstår. Utblåsningen på Deepwater Horizon i Mexico-gulfen i 2010 tydeliggjør dette. Equinor har hatt en gassutblåsning på Snorre i 2004, som heldigvis kom under kontroll i løpet av et halvt døgn, før alvorlige konsekvenser inntraff. Videre har de hatt to farlige hendelser med tap av brønnkontroll i 2010 og 2016, men hendelsene ble kontrollert før det ble utblåsning. RNMP viser også at frekvensen av brønnkontrollhendelser totalt sett på norsk sokkel ikke har vist noen bedring i de siste 20 år. Equinor argumenterer med at de har god sikkerhetsstatistikk. For det første den ikke spesielt god. Det konstante nivåer uten den kontinuerlige forbedring som regelverket krever. For det andre sikkerhetsstatistikken preget av mindre ulykker og skader som ikke har noen nær kobling til storulykkesrisiko. Igjen kan Deepwater Horizon-utblåsningen i 2010 illustrere poenget. Da utblåsningen inntraff, var det feiring på riggen av at de hadde operert i flere år uten personskader, men faren for utblåsning hadde de ikke kontroll på. Jeg overbevist om at det eneste forsvarlige å ta høyde for at det økning i storulykkesrisiko gjennom endring av rammebetingelser og integrerte operasjoner. Det fortsatt mer enn to tilløpshendelser hver måned på norsk sokkel som kan gi opphav til en storulykke, hvis barrierer ikke fungerer. Utfordringen at vi ikke vet om det neste tilløpet vil bli den neste storulykken. Heldigvis har vi ikke hatt en storulykke på norsk sokkel på nivå med Piper Alpha siden Kielland-ulykken i 1980, og vi har ikke hatt en storulykke med omkomne på innretningene siden West Vanguard i 1985, der en person omkom. Men i de siste 30 år har vi hatt flere tilløpshendelser som kunne utviklet seg til katastrofer som Piper Alpha med et stort antall omkomne. Heldigvis har barrierene fungert slik at omfattende skader har vært unngått.